În această seară, fratele Adi a citit un text frumos, frumos de citit și greu de împlinit. Dacă v-aș pune întrebarea, există vreodată în toată adunarea asta unul care să nu s-a îngrijorat vreodată? Cu siguranță că nu există. Îmi place într-una din scrierile altor traduceri a Bibliei, că atunci când în cuvântul Domnului în limba română, în traducerea românească, scrie nu vă îngrijorați, în altă traducere scrie să nu vă îngrijorați tot timpul. Mi se pare mult mai aproape de realitate traducerea cealaltă, pentru că fiecare din noi ne-am îngrijorat. Ne îngrijorăm pentru familia noastră, ne îngrijorăm pentru copiii noștri, ne îngrijorăm pentru lucrare, pentru servici, pentru toate lucrurile ne îngrijorăm. Și cum putem noi să creștem spiritual și să căutăm împărăția lui Dumnezeu fără ca să ne îngrijorăm? Ce vrea să ne învețe Dumnezeu pe noi? Suntem în plină căutare. Sunt oameni care caută, caută, caută și caută. Dacă te duci în metrou și te uiți în jurul tău, oamenii caută în permanență, n-au liniște. Nici bine nu s-a așezat pe un scaun, ia telefonul și caută. Nu contează că e aglomerație, ia telefonul și caută în picioare și îl vezi că tot caută. Și oamenii sunt în plină căutare. Nu-i așa că se împlinește Scriptura? Căutați și oamenii caută. Dar oare ce căutăm noi? Ce căutăm? Ăsta este primul lucru care trebuie să-l învățăm. Nu-i rău să cauți o viață mai bună. Nu-i rău să cauți o soție bună, să-ți cauți un serviciu mai bun, o mașină mai bună, o casă mai bună, nu? Dacă se poate să fie și bună, să fie și frumoasă, să fie și dotată și dacă se poate să aibă chiria cea mai mică, nu? Și suntem în căutare, mereu căutăm. Tinerii când caută o fată, o domnișoară, o soră să se căsătorească, și eu aș vrea să fie și frumoasă, să aibă, așa, să aibă părul așa, să aibă ochii așa, dar să aibă și casă. Să vină și dintr-o familie de pocăiți, să fie și pocăită. El nu se uită la el, că el nu-i pocăit. Că vine numai de când în când la adunare, dar el asta vrea și caută și nu caută rău. Problema însă este că Dumnezeu în căutarea noastră ne rezolvă problemele și ne răspunde la rugăciune dacă știm ce căutăm. Spunea aici fratele Sami că prioritatea pentru care noi am venit aici este să ne întâlnim cu Domnul, nu? De ce am venit noi aici? Ce căutăm noi aici la biserică? Noi căutăm pe Domnul. I-am mai spus și în biserică unde slujesc și pot să vă spun și dumneavoastră. Cred că cel mai bine ar fi ca fratele Vlad sau unul din frați să facă un anunț foarte interesant pentru duminică, de exemplu. Duminică, la biserica dumneavoastră, după orele 12 sau de la 9, nu mai faceți oră de rugăciune. De la 9 să dați de lucru la oameni. Vine Domnul Iisus la biserică la Elim și dă de lucru la toți cei care n-au de lucru. Să vedeți câți vin la biserică la ora 9. Și apoi faceți un anunț. La firma cutare se angajează cu 2000 de euro. Toți cei care ajung acolo primii, între orele 9 și 12, ăia reușesc să fie angajați cu suma asta pe lună. Vă puneți întrebarea, câți or fi în biserică și câți or fi dincolo? Fiecare caută. Știți, noi zicem, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, Tu ești Dumnezeu, intervino Tu, vino în rezolvarea problemelor mele, Tu ești Dumnezeu, ești bun, ești milos. Dar ce căutăm noi, de fapt? Scriptura spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. În 1 Cronici, capitolul 16, cu versetul 11, scrie așa, căutați pe Domnul, apoi spune mai departe, căutați sprijinul Lui și a treilea lucru, căutați, atenție, necurmat fața Lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Asta însemnează că nu lipsești niciodată de la biserică, numai când ești la servici sau bolnav. Asta înseamnă să cauți necurmat fața Lui Dumnezeu. Când un tânăr este îndrăgostit, vrea să stea în preajma acelei iubite în permanență. Nu contează ce distanță face, nu contează cât îl costă, nu contează că e obosit sau nu e obosit, vrea să întâlnească cu persoana iubită. Dar pentru Domnul cel pe care îl iubești, nu trebuie să fie la fel? Nu trebuie să te coste? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat, adică a costat pe Dumnezeu prețul iubirii noastre. Că și-a dat pe propriul său fiu să moară pentru păcatele noastre. A costat, a părăsit cerul și slava cerească și a venit pe pământ și a suferit împreună ca și noi, ca oameni. Și a luat păcatele noastre. A costat enorm de mult. Orice jertfă pentru Hristos, pentru împărăție, care nu costă, n-are niciun rezultat. Am fost la o evanghelizare, invitat la o biserică de frați. După ce am predicat, adunarea era joasă, era lungă și curgea apa pe pereți și navea aia era acolo și la sfârșit m-a luat unul și m-a dus acasă să mănânc. Și mi-am dat seama că, când am văzut în ce mașină intru, mi-am dat seama că eu am lucrat în Austria, dar eu încă n-am intrat într-o astfel de mașină. 4 ani de Austria, pașii mei nu au intrat în mașină, doar priveam la alții ce mașină frumoasă e asta, oricum niciodată nu-mi făceam gândul că vreodată voi putea eu să am o astfel de mașină, dar am intrat în mașina acelui om. Când am văzut că după noi, zice, după noi vine copiii mei, era tot așa de mașină, un Mercedes ultimul tip de mașină, și la tată și la fiu. M-a dus acasă. Casa era pe măsura Mercedesului. M-am zăpăcit de cap, nu știam unde e toaleta, nu știam nimic, că era o sumedenie de uși, un lux și o dotare extraordinară. Și la sfârșit, după ce am terminat masa, mă întreabă fratele după ce am mâncat, cum te-ai simțit tu, fratele, la noi, la biserică, la evanghelizare? Dar vrei să fiu sincer sau vreau să fiu un fățarnic? Nu, să fii sincer. Mă, la voi la biserică m-am simțit bine, dar n-am înțeles ceva în biserica voastră. Și eu zic, dar ce n-ai înțeles? N-am înțeles că voi care ziceți că iubiți pe Domnul, v-ați făcut asemenea case așa de mari și biserica cade pe voi. Păi cum este posibil să zici că îl iubești pe Dumnezeu, să stai într-o așa atmosferă, într-o așa loc extraordinar și biserica în care tu o slujești, tu o conduci, să cadă pe tine? Mi-am primit puțin mustrarea, dar la câțiva ani, cred că 7 ani, m-au chemat din nou și au făcut o biserică și am zis, nu-mi pare rău că te-am mustrat, că măcar s-o prinzi ceva de tine. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie cea mai frumoasă. Aleluia. Nu are nimic Dumnezeu că tu îți faci o casă frumoasă, că ai o mașină frumoasă, că ai o familie frumoasă. Dumnezeu se bucură de asta și Dumnezeu ți-a dat și Dumnezeu mi-a dat. Dar casa lui Dumnezeu trebuie să fie cea mai frumoasă. Aici se prezinte slava lui Dumnezeu. Aici trebuie să prezinte Dumnezeu însuși în persoană gloria lui Dumnezeu. Și ne-a rezolvă toate problemele. Ce căutăm noi? Îl căutăm noi pe Domnul? Căutăm noi sprijinul? Sprijinul căutăm? Aduceți biletele la timpul de rugăciune. Căutăm sprijinul. În toate bisericile, bine te revin. Rugați-vă, ajutați-mă, fiți cu mine, dă cu mine. Dar să nu uităm, trebuie să căutăm necurmat fața lui Dumnezeu. Dacă vrem ca El să fie prioritar și căutăm împărăția și vrem să fim în împărăție și căutăm și neprihănirea lui Dumnezeu, atunci trebuie să căutăm necurmat fața lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! În Psalmul 34 cu versetul 4 spune psalmistul: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Cum credeți că răspunde Dumnezeu? Dumnezeu răspunde când îl cauți, când stai necurmat, cauți sprijinul, îl cauți pe Domnul, cauți sprijinul Lui, cauți necurmat fața Lui și atunci Dumnezeu îți răspunde și te izbăvește din toate temerile tale. Auzi, pe unii zice că m-a vindecat Domnul de jumătate. Eu nu cred niciodată. De jumătate te poate vindeca doctorii, care niciodată când ești dintr-un spital nu scrie vindecat. Nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit. Urmăriți să vedeți din orice spital. Am văzut oameni care au venit din spital și din Austria și din Germania și m-au uitat pe fișa lui când a ieșit din spital și scrie ameliorat. Dar vă întreb, când face Domnul o vindecare, ce scrie? Vindecat. De ce? Nu-i nimeni ca Domnul, nu-i nimeni ca El. Este Dumnezeu, este Marele Medic Suprem. Zice un cuvânt și a ființă. Ești vindecat. Fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Asta face Dumnezeu. E o diferență foarte mare în ceea ce face Dumnezeu și ceea ce facem noi. În Psalmul 34, cu versetul 14, spune că trebuie să cauți. Dar ce să cauți? Când cauți neprihănirea și împărăția lui Dumnezeu, dumneata, tu, eu, dumneavoastră, știți ce trebuie să facem prima dată? Să căutăm pacea. Cum căutăm pacea? Cu pași înceți. Să o credeți dumneavoastră, că nu e așa. Pacea se caută alergând. Adică te-o călcat pe bătătură toată săptămâna sau 3 ani la biserică, ai unul care nu te slăbește, ți-l a dat Domnul înțepul și ăla are grijă de tine să-ți facă viața ușoară. Și Biblia spune, tu, dacă ești pocăit, îl ierți 3 ani în continuu. Și tu ești ăla care te duci, alergi să faci pace. Și dacă nu ești vinovat, e și mai bine. Atunci chiar te cheamă Domnul să te duci. Auzeam pe cineva, zice, eu nu o să mă duc niciodată, că n-am greșit cu nimic. Ce să caut eu acolo să-mi cer iertare de la omul ăla, de la fratele ăla, zice, frate păstor, dumneata nu judeci. Păi eu n-am făcut nimic, de ce să-mi cer iertare? Păi zic, tu ești pocăit? Da. Tu ai Scriptură? Da. Hai să mergem în Scriptură. Îl vedem pe Domnul Iisus. Domnul Iisus zice că a luat păcatele noastre în trupul său pe lemn, și fără de legile noastre și ne-a iertat. S-a făcut vinovat pentru noi și nu era vinovat și dacă tu îl urmezi pe acest Iisus, pe acest Domn, tu nu poți să-și ceri iertare chiar dacă nu ești vinovat? Dar ce te doare gura? Nu vrei să te asemeni cu Iisus? Păi eu n-am înțeles așa. Păi înțelege cum scrie. Nu înțelege cum vrei, înțelege cum scrie. Noi trebuie să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos. Dacă îl căutăm pe El, suntem ca El. Doamne, ajută-ne! Caută pacea, aleargă după pace. Doamne, ajută-ne! Căutați pe Domnul, cum scrie în Scriptură, câtă vreme se poate găsi. Auzi, ai grijă că în căutarea asta vine o zi când nu mai găsești. Dar până se poate găsi, caută cu tot din adinsul. Dă-ți interesul, jerfește-te, implică-te. Căutați împărăția lui Dumnezeu. Ce cauți, ce căutăm? Pentru a găsi împărăția lui Dumnezeu, trebuie să știm unde căutăm. În Luca, capitolul 2, de la 48 la 49, părinții Domnului Iisus Hristos îl caută pe Iisus. Pentru ce te-ai purtat așa, fiule? Îl mustră, face observație. Căci noi te-am căutat cu îngrijorare. Și el a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Unde îl căutăm noi pe Dumnezeu? Dumnezeu este în casa lui. Casa aceasta este casa lui Dumnezeu. Aici îl găsești pe Dumnezeu. Caută pe Dumnezeu. Ai grijă unde îl cauți. Că nu o să-l găsești la ștrand. Dar aici îl găsești. Apoi, în Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 29, spune, dacă vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Doamne, ajută-ne! Îmi place psalmul 118 cu versetul 9. Spune psalmistul acolo că mai bine, ai grijă unde cauți, mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Caută tu adăpost în Domnul, nu în cei mari, că nu te pot ajuta cei mari. Cum căutăm noi? Haideți să învățăm. În psalmul 119 cu versetul 2, psalmistul spune cum trebuie să-L căutăm noi pe Dumnezeu și sunt scrise cuvintele și zice așa, ferice de cei ce păzesc poruncile Lui și care îl caută pe Dumnezeu din toată inima lor. Observați dumneavoastră cum trebuie să-L căutăm. Am învățat ce căutăm, am învățat unde trebuie să-L căutăm și acum trebuie să învățăm cum trebuie să-L căutăm. Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima noastră, păzind poruncile lui Dumnezeu. Ne păzim poruncile lui Dumnezeu, cu gura putem să spunem că căutăm, dar dacă nu păzești poruncile lui Dumnezeu, nu e adevărat, nu cauți pe Dumnezeu. În Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, suntem îndemnați de cuvântul Domnului să-L căutăm pe Dumnezeu la capitolul 4 cu versetul 3. Iar un lucru mare care ne se cere dacă vrem împărăția. Și acolo spune așa, iar voi căutați să păstrați unirea Duhului. Căutați să păstrați unirea Duhului. Dacă cauți împărăția lui Dumnezeu, cauți și unitatea dintre frate și soră, dintre copii și părinți, dintre biserică și biserică, dintre organizație și organizație. Tu cauți unitatea. N-am treabă nimic eu cu organizația asta. Dacă aș fi convins, vă rog frumos să mă credeți, dacă aș fi convins că cultul penticostal din România merge în cer, pe toți aș învăța așa, dar nu scrie nicăieri în Biblia mea. Poate că scrie aici în Viena. Nu scrie că penticostalii merg în cer. Dacă aș fi convins că baptiștii sunt mai buni ca noi și merg în cer, atunci eu aș trece la baptiști, automat, că vreau cerul. Dar nu scrie asta. Și scrie ceva. Acolo vor fi cei care și-au spălat hainele în sângele Mielului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Asta trebuie să faci ca să cauți să te întâlnești cu Domnul Dumnezeul tău. Neprihănirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă adevărata neprihănire a lui Dumnezeu? Sau cum putem găsi noi, sau vedea noi, în noi, neprihănirea adevărată a lui Dumnezeu? Am învățat despre a căuta împărăția lui Dumnezeu, dar haideți să vedem neprihănirea lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția și neprihănirea. Să știți că dacă cumva la partea întâi a versetului acestuia mergem bine și căutăm împărăția lui Dumnezeu, vreau să vă spun, vă citesc acum ca să vedeți ce înseamnă adevărata neprihănire a lui Dumnezeu din Scriptură. Adevărata neprihănire din Scriptură trebuie să fie relevată în viața fiecărui credincios în trei mari sfere de activitate a credinciosului. Prima, adevărata neprihănire a lui Hristos trebuie să fie relevată în primul rând în dragostea lui Dumnezeu. O să ziceți, păi da, noi doar avem dragoste, din dragoste l-am primit pe Domnul Iisus. E o mare diferență ce învățăm astăzi. Hai să vedeți în Luca, capitolul 6, versetul 27 și 28. Și acolo spune Domnul Iisus, dar eu vă spun vouă, care mă asculcați, asta înseamnă adevărata neprihănire. Acum urmează. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Vedeți? Păi dacă pe fratele tău, că ți-o greșit sau nu te-o pus să cânti o cântare odată, unul din slujitori, nu-l mai uiți un an. Nu mai cânt, că nu m-a pus. Numai pe cine vrea el pune. Întrebarea se pune, cum poți tu iubi pe ăla care e vrăjmașul tău și îți face numai rău? Și face răul cu bucurie. Că sunt oamenii ăștia care fac rău, ăștia fac cu bucurie rău. Ei cred că fac un bine, sunt fericiți că face rău. Și Scriptura spune, adevărata neprihănire, Domnul Iisus învață pe ucenici, ne învață și pe noi. Adevărata neprihănire este să iubiți pe vrăjmașii voștri. A doilea lucru care face parte din relevarea dragostei în viața credincioșului, să faceți bine celor care vă urăsc. Dacă v-aș întreba acum partea dreaptă, când ați făcut ultima dată bine a celor care vă urăsc? Dau un bine. Nu așa că e dat un euro. Un bine. Să vezi că face casa și tu te duci să-l ajuți o săptămână de zile în fiecare zi pe vrăjmașul tău la casă în numele Domnului. Asta înseamnă adevărata neprihănire în Hristos. Iertați-mă că vă spun, știu că vă supărați unii pe mine, dar vă trece până vin eu în toamnă sau la anul viitor la dumneavoastră, dacă cumva sunteți supărați. Dar astăzi nici frații nu se mai ajută unul cu altul. Când eu eram copil, tata îmi spunea așa, copii, mâine cereți-vă liber de la școală. Dar de ce, tată? Pentru că trebuie să veniți cu mine. Și unde credeți că ne ducea tata? Pe noi, băieții din casă. Ne lua pe toți, aveam liber de la școală, el își lua liber de la servici și mergeam la fratele care avea 5, 6 sau 8 copii să ajutăm la casă, că începe să facă casa și astăzi noi, tot familia noastră, mergem să mă ajutăm. În numele Domnului! Mai mult decât atâta, mă uitam la tata și am zis, bun dacă ne-am dus, dar tata nu a mers în numele Domnului să lucreze, să dea tot fratele să mânce. Am mers și cu mâncarea de acasă. Că zis, dacă îl ajutăm, să-l ajutăm, nu să mai cheltuie cu noi dacă noi venim o grămadă acolo și ne-a mai dă și de mâncare. Așa măcar să-l ajutăm. Vezi, asta vrea Dumnezeu, asta înseamnă adevărata neprihănire. Adevărata neprihănire înseamnă că tu faci bine celui care îți face rău. Și faci un bine, dar binele ăsta să fie bine, cum zice marele filozof Diderot. Binele trebuie să fie bine, zice Diderot, marele francez, savant, filozof. Adevărata neprihănire, dragii mei, frați și surori, continuă. Să binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Nu știu. Nu știu că eu la multe împăcăciuni m-am dus. Numai pentru că o zis un cuvânt nu ortodox. Un cuvânt simplu, puțin poate spus la nervi. Și deja mi-a trebuit câteva zile ca să-i fac să înțeleagă că trebuie să ierte. Că ăla a fost supărat și că tu dacă ești pocăit îl ierți și dacă ăla nu-i pocăit, fii tu pocăit. Și trei zile mi-a trebuit ca să lămuresc problema asta, așa-i? Dar ce facem cu vrăjmașii noștri? Să-i binecuvântez pe cei ce te blastă. Asta e adevărata neprihănire, care se relevează în viața creștinului. Să te rogi, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Să ai o listă de rugăciune și să vii la rugăciune și într-o oră de rugăciune să zici: eu, fraților, nu vreau să mai ne rugăm nimica pentru cazurile noastre, vreau să ne rugăm pentru că am o listă, pentru care ăia care îmi fac rău și pe ăia vreau să-i duc înaintea Domnului, pe altarul Domnului, să-i binecuvânteze Domnul cu sănătate, cu pocăință. Facem noi asta? Așa e, ce greu e. Și zicem că vrem cerul, căutăm împărăția, căutăm neprihănirea lui Dumnezeu și nu... Păi vreau să vă spun că astea trebuie să le facem dacă vrem să vedem împărăția lui Dumnezeu. Continuăm. Uitați ce spune. Nu vă răzbunați, de la 29 la 30, pentru răul pe care vi l-a făcut cineva. Că răzbunarea este a Domnului. Dăruiți de bună voie. Dăruiți de bună voie. Mi-aduc aminte, povesteau frații bătrâni pe vremea când eram copil, că un frate avea un vecin foarte rău. Fratele credincios avea mulți copii, vecinul nu suporta gălăgia, nu suporta cum copiii se joacă, nici prin curte, nici pe stradă, nici în grădină n-avea voie. În grădina lor credincioșii n-avea voie să meargă, că vecinul țipa și urla, zice: iară faceți gălăgie, iară nu mă odihnesc, mă duc la lucru și nu sunt odihnit. Sesizări la miliție din vremea aceea și niciodată nu se odihnea și mereu făceam. Și fratele, familia credincioșilor, a avut un măr foarte frumos. Se făcea niște mere așa mari, frumoase. Și când a venit acasă, a văzut că mărul era cu puține fructe. După aia s-a uitat fratele din grădină și a văzut că pe coridor erau niște găleți cu mere. Bineînțeles, de unde erau merele? Merele fratelui. Și atunci fratele a zis: mă, cum să fac eu acum cu vecinul ăsta acasă? Dacă eu mă iau acum de el, sunt eu mai pocăit ca el? O chemat copiii și a zis: urcați-vă cu tatii în pom, tăți, culegeți tăte merele astea, luați tăte coșurile, culegeți merele astea și duceți-vă la vecinul și spuneți așa: auziți, tatii, că să luați merele astea în numele Domnului Iisus Hristos. Omul a zis: mă, ieșiți afară, mă, neghiobilor, mă, cum să iau eu merele voastre, că sunteți o familie numeroasă? Oi fi eu rău, mă, dar nu așa. Nu, dar tati, eu zic că de aici nu plecăm, luați merele în numele... Măi, copii, duceți-vă acasă, că și aștia de aici, eu le-am furat. De atunci niciodată nu s-au mai certat, niciodată nu mai veni vecinul. Dăruiți ca să câștigați, rugați-vă, purtați-vă cu alții în așa fel cu oamenii de afară, cum ați vrea să se poarte ei cu dumneavoastră. Asta face parte din adevărata neprihănire. Al doilea lucru, adevărata neprihănire a lui Dumnezeu este relevată în fapte. Luca 6, de la 39 la 30 și la 45, scrie acolo. Le-a spus o pildă următoare: poate un rob să-l căuzească un alt rob, nu vor cădea amândoi în groapă. Bineînțeles, nu citesc tot, scrie acolo în Scriptură. Un om nu poate să-l ajute pe altul să fie neprihănit niciodată. Dumneavoastră nu o să puteți să faceți pe altul neprihănit dacă dumneavoastră nu sunteți neprihăniți. Nu încercați niciodată, să știți. Nu se va pocăi niciodată niciun om dacă dumneavoastră nu sunteți pocăiți. Puteți să-i spuneți de Dumnezeu și cât e de măreț și cât e de bun și cât e de îndurător și câte minuni face. Să uită oamenii la noi. Vă dau un exemplu, că învățăm multe din exemple. Era la evangelizare, care fac frații din Viena, care vin și fac evangelizare la Slatina. Și la o evangelizare s-au dus grupurile de tineri și au stat de vorbă prin piață. Au stat de vorbă cu oamenii prin piață și eu trebuia să fac niște cumpărături repede, ce am uitat să cumpăr. M-a trimis soția pentru bucătărie și ajung în piață și văd că acolo e o forfotă mare și o luptă puternică. Erau niște fete, niște surori și erau doi bărbați. Și când am văzut, am coborât din mașină și am zis, cu siguranță aici nu-i în regulă, pentru că bărbatul, unul din ei, gesticula și comenta. Și m-am dus acolo și am stat deoparte să ascult și mi-am dat seama că fetele erau puse la o mare încurcătură. Dar știți ce? M-a pus și pe mine la încurcătură. Să vedeți ce mi-a spus omul. Domnule, dacă vreți să vorbiți cu oamenii și să le vorbiți despre Dumnezeu, măcar dotați-vă să știți ce spuneți. Apoi îmi zice în felul următor, domnule, explicați în dumneavoastră care este diferența între un copil ortodox, noi ortodoxi și năpocăiți și nământuiți, și voi ăștia de la secta asta, care ziceți că sunteți penticostali. M-am uitat la el și să vedeți ce îmi zice. Uitați-vă! Care-i diferența între tinerile astea, dar astea nu erau din Viena, erau dintr-un oraș din România. Și uitați-vă care-i diferența între tinerile astea și astea, zice, ortodoxe. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă tot ziceți că vreți să faceți, zice, evanghelizare. Și trebuie să plec capul jos, că a avut dreptate omul. Nu putem să-i chemăm pe oameni să fie mântuiți dacă faptele noastre nu sunt bune și noi suntem orbi. Un orb nu poate călăuzi un alt orb. Niciodată! Și cel de-al treilea lucru, pentru că nu vreau să lungesc, este că adevărata neprihănire a lui Dumnezeu, pe care noi o căutăm în Scriptură și care o găsim, trebuie să fie relevată în viața credinciosului prin ascultare. Luca 6, de la 46 la 49. Citeți doar versetul 46. Domnul Iisus vine și le zice așa, de ce îmi ziceți voi, Doamne, Doamne? Și ce? Și nu faceți ce spun eu? De ce venim noi la adunare? De ce predicăm? De ce cântăm? De ce formăm grupuri? De ce formăm formații? De ce formăm acele lucruri? Toate sunt bune. Dar dacă zicem, Doamne, Doamne, și nu facem ce zice Dumnezeu, care este neprihănirea adevărată atunci a noastră? Cum căutăm noi fără adevărata neprihănire a lui Dumnezeu? Căutați împărăția lui Dumnezeu și adevărata neprihănire a lui Dumnezeu se relevă în cele trei sfere de activitate a fiecărui credincios, nu numai a păstorului, a surorilor, a fraților, a copiilor, a tinerilor, a celor bătrâni. Relevată în dragoste, relevată în fapte, credința fără fapte, spune apostolul Iacov, nu? Este moartă în ea însuși. Dacă vezi pe fratele tău flămând și gol și nu-i dai nimic, ce rost are să vorbești că ai credință? Dacă credința ta e fără faptă, ești nimic. Am fost cu cineva odată și am mers la cineva și zicea fratele, trăim în vremuri foarte grele, trăim cu probleme, greutăți, n-avem ce mânca. La care unul care era cu mine zice, o să nu ce problemă, eu mă rog pentru tine. Mă, când ne trimite Domnul într-o casă unde nu-i ce mânca, crezi că Domnul zice ca tu să te rogi? Asta să nu te păcălești. Când trebuie să ajut pe cineva în casa aia și are nevoie de ajutor, eu mă rog, auzi, tu te rogi acasă. Te rogi acasă să te lumineze Domnul, să-ți dea minte și înțelepciune, ca să știi că atunci trebuie să bagi mâna în buzunar, nu să te rogi. Bagi mâna în buzunar și ajuți. Pentru că credința fără faptă e moartă. Și este relevată prin ascultare. Doamne ajută-ne! Ascultarea spune în 1 Samuel, capitolul 15, cu 22, face mai mult decât jertfele. Și mai citesc două versetele de Scriptură și închei. Roman, capitolul 5, cu versetul 9. Spune așa de frumos acolo apostolul Pavel. Prin ascultarea, uitați ce frumos spune, unui singur om, cei mulți, adică noi, vor fi făcuți neprihăniți. Auzi, noi nu suntem neprihăniți, dar vom fi făcuți. Că scrie în Scriptură, știți dumneavoastră, tot în Romani scrie și într-un psalm. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar, toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar prin unul care este Domnul, printr-un singur om, cei mai mulți vom fi făcuți neprihăniți, slăviți să fie Domnul. Și apoi, în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 5, de aceea, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin.